i bursdagsselskap. Man synger bursdagssangen. Det altså en i rommet. Når man på en bursdag, så det en i rommet som den viktigste den dagen. Og det litt på samme måte som når vi da samles som vi gjør i dag, så det en i rommet som den viktigste. Og det Jesus. Så når vi synger sanger til han, så det en måte som om vi synger bursdagssangen til bursdagsbarnet. Vi synger sanger til Jesus og takker han for det han har gjort for oss. Og når man i bursdag, så det jo sånn at man sier ikke stygge ting av bursdagsbarnet, gjør man det? Ja, det hender man gjør kanskje det også. Men da sier man fine ting om bursdagsbarnet og hva den personen betyr for oss. Og det litt på samme måte som når vi samles som i en gudstjeneste som dette og synger lovsanger, så synger vi sanger om hva Jesus betyr og har gjort for oss. Så skal vi snakke i dag om kirke. Hvorfor det? Og jeg vet dere har hørt allerede noen fredager om dette temaet. Og i dag skal vi snakke om to av det vi kaller Filadelfia-kirkens seks hensikter. Og det litt sånn teknisk, men en hensikt betyr altså noen ting som gjør at vi skjønner hvorfor vi kirke. Noen ting vi gjør som gjør at vi en kirke. Og hvis vi ser på den bildet som kommer opp her nå, så det en trekant med seks forskjellige ord, altså som hensikter for hvorfor denne kirken finnes. Og dere har hørt om fellesskap og tjeneste, dere har hørt om dele og sende, altså det vi har fått skal vi ikke beholde for oss selv, det gir vi videre. Og i dag skal vi snakke om det som går oppover, ser dere det peker oppover? Og da står det tilbedelse og disippelskap, kan du si det? Ja, riktig, kjempefint, jeg hørte en som sa tjeneste der, men det var altså ikke det, det var tilbedelse og disippelskap. Og det altså temaet for i dag, det det som handler om meg og Gud, deg og Gud, det som da går oppover mot Gud. Det altså din relasjon og ditt forhold til Gud. Og vi vet alle at det å ha et riktig perspektiv i livet viktig. For en del år siden så reiste jeg og kona med Marianne til dette stedet. Noen som vet hvor dette Ja, Yosemite. Mange har dette kanskje som bakgrunnsbilde på Mac-en, det? Ja, noen har det. Og vi hadde sett dette bildet her av dette fantastiske landskapet og denne nasjonalparken. Tenkte, hit må vi dra. Så vi dro dit, vi kjørte bil fra San Francisco ned hele kysten av California, ned til Los Angeles, og på vei tilbake til California så kjørte vi da via Yosemite nasjonalpark. Og vi gledet oss da til å kunne våkne opp hver morgen og dra gardinet til side og se denne utsikten. Så vi kjørte bil, og vi kjørte langt og lengre enn langt, og så vi egentlig bare skog. Og så begynner man, når man kjører ganske langt, og man liksom begynner å lure på hvor man skal egentlig, så begynner man å tulle, liksom, tenk om det her vi skulle bo, tenk om det huset der, tenk om det var hotellet. Og så vi et ganske størselig hotell inne i skogkanten, og så sa vi, tenk om det der vi skal bo, og der skulle vi bo. Og det var liksom midt inne i skogen, ingen utsikt, ingenting, det var bare et hotell midt in the middle of nowhere. Ikke nok med det, når vi kom inn på hotellet, så var det første som møtte oss på hotellrommet en del advarsler. Og som dere ser på dette bildet her, så det altså en sånn advarselsskilt som det finnes mange av i USA, og særlig i denne nasjonalparken her. Dangerous animals. Det var altså mountain lions, det kaller vi for puma på norsk. Rattlesnakes, det vet dere hva det, ikke sant? Og i tidligere var det bjørner der, og så på hotellrommet så lå det et stort skilt, og det stod, vær forsiktig, og på ingen måte gå ut alene, fordi det farlige dyr her. Og jeg har en kone som redd for alt som kryper, og alt som holdt på å si lever, det ikke helt, men i hvert fall alle dyr som kryper. Ekorn og små søte mus og edderkopper og sånt. Så rattlesnakes og mountain lions, og dette her var ikke noe særlig for henne. Så jeg sa til Marianne, som den tøffe mannen jeg at jeg går ned i resepsjonen, og jeg snakker med de i resepsjonen, og jeg sikker på at dette ikke noe problem. Selvfølgelig kan vi få til å gå ut. Så jeg gikk ned til en dama som var i resepsjonen, og spurte, ja, det virkelig så farlig? Oh yes, sa hun. Ja, men hva vil skje da, sier jeg, hvis vi tilfeldigvis går en tur ute da, og møter en mountain lion? Hva vil skje da? They will attack. Så det kom vi ikke noe særlig lenge med, og vi forsøkte oss en liten tur, sånn, bare for liksom å forsøke, men vi hørte en liten kvist som knakk, og du vet når du redd og står midt i skogen, og tenker deg som du blir angrepet av en puma når som helst, så vi snudde og løp hjem så fort vi kunne. Og ikke nok med det da, men så sier denne dama her i i skranken at ja, forresten sier hun her om dagen så hadde vi en bjørn inne i lobbyen. Så vi var altså midt liksom i et sånn vilt reservat her. Det som skjedde var jo at vi kom til Yosemite og hadde håpet på den utsikten dere så i stad. Og vi kom altså med et perspektiv om at det var det som skulle møte oss når vi kom dit. Og ja, vi fikk sett dette også. Men det var en time å kjøre med bil enda videre langt innover. Men dette var altså det perspektivet vi kom med, og så ble vi skuffa når det vi møtte ikke stemte overens med det vi hadde forventet. Og sånn er det noen ganger med livet ditt og mitt. Det er altså noen ganger så er det sånn at vi forventer noe av livet, men så blir ikke livet helt som vi har tenkt. Og er det én ting jeg kan garantere deg, er det at det livet som venter deg, det kommer ikke alltid til å bli som du hadde håpet. Og du kommer antagelig til å bli skuffa innimellom. Og sånn er det også med det kristne livet vårt. At Gud ønsker at vi skal ha et godt og riktig perspektiv av hvem han er. Og to ting som kan hjelpe oss da, det er altså tilbedelse og disippelskap, som vi skal snakke om i dag. For hvilke omstendigheter vi møter i livet, det kan vi ikke gjøre så veldig mye med. Men hvilket perspektiv vi har i livet, og hvilket perspektiv vi møter omstendighetene med, ja, det kan vi påvirke i større grad. Og Paulus sier i Kolosserne 3,1, han sier altså, er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe. Og det som er så lett for meg, og kanskje det gjelder deg også, er at jeg blir så opptatt av det som er her nede. Det som er rett foran nesa mi der. Og ikke så opptatt alltid av hva som er der oppe. Men som vi sang i sangen her i stad, at vi velger å løfte blikket vårt. Vi velger å løfte hodet og ikke bare se på det som skjer her nede. Men at det er noe bedre, større og høyere der oppe. Og det kan altså tilbedelsen og disippelskapet hjelpe oss med. Så nummer én skal vi snakke om tilbedelse. Og vi skal begynne en historie fra Lukas evangelium i kapittel 10-38. Og her leser vi om at Jesus er på reise med disiplene sine, og han kommer til et hus der det bor noen venner av Jesus. Og han tar inn hos to venner som heter Martha og Maria. Har noen hørt om Martha og Maria? Det er bra. Og vi skal lese sammen fra vers 38. Der står det, da de dro videre, så kom han til en landsby der en kvinne som het Martha tok imot ham i huset sitt. Hun hadde en søster som het Maria. Og Maria satte seg ned ved Herrens føtter og lyttet til hans ord. Men Martha var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun kom bort til dem og sa, «Herre, bryr ikke du deg om at min søster lar meg gjøre alt arbeid alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg.» Men Jesus svarte, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig.» Altså, én ting er nødvendig. «Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne.» Så vi møter altså denne fortellingen, to personer som får perspektivet sitt forvandlet. Marthas perspektiv var at når Jesus kom hjem til dem, så skulle hun stelle for Jesus. Men Marias perspektiv var at når Jesus kom hjem til dem, så ville hun være med Jesus. Og antagelig så kjenner du noen som både er Martha og noen som er Maria. Altså Marthaene er de som har behov for å fikse alt hele tiden. Sørge for at alt er i orden, og når du får besøk, ja, da setter du på kaffen, og da setter du fram småkakene og smågodtet, ikke sant? Det er jo naturlig, er det ikke det, at når man får besøk, så fikser man litt i huset og gjør det hyggelig for gjestene. Og så er det Mariaene som er litt i late. Er det noen som er litt late her inne? Ja, det er noen som er litt late. Som lar kanskje storesøsken eller småsøsken gjøre jobben for deg, er det sånn? Ja, ok. Det er noen Maria av oss, blant oss også, ikke sant, som liker å bare ta det litt med ro og sette oss ned og ta det som det kommer. Men vi må ta Martha litt i forsvar, synes jeg. Skal vi gjøre det? Skal vi snakke litt om Martha først? For Martha, hun gjør jo bare det som er forventet av henne. Det er hennes hjem, står det. Og hva gjør du når du får besøk? Jo, du steller i stand. Og på Bibels tid så var det sånn at det var en gjestfrihetskultur, det var en ære for verten at du ville komme hjem til han eller henne. Så når Jesus kommer til Martha, ja, så er det en ære for henne at hun får besøk av Jesus. Ikke nok på at hun får besøk, men Jesus var altså en jødisk lærer. Og det var ekstra stas å få besøk av en jødisk lærer. Og så kommer han ikke alene, men han kommer med en hel flokk med sultne, skittne, svette, støvete menn som var hans disipler. Og de ramler inn i huset til Martha, og plutselig så har hun huset fullt av masse sultne folk. Og så tenker hun, jeg må fikse, jeg må ordne, jeg må vaske, jeg må lage mat, jeg må vaske badet, jeg må gjøre i stand. Dette var kanskje litt overraskende besøk å få for Martha. Så det hun gjør for Jesus er altså helt naturlig. Og så ber hun da denne late lillesøsteren sin om litt hjelp. Og så står det at Martha sier til Jesus, Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeidet alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg. Og hvis du får et sånt spørsmål, eller hvis vi leser at Jesus får et sånt spørsmål fra Martha, så er det på mange måter ikke andre svar enn jo selvfølgelig bryr jeg meg om at du må gjøre alt arbeidet alene. Maria, kom igjen! Hjelp søstra di! Men det sa ikke Jesus. Nei, det sa han ikke. Han sa, Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt en god del, og den skal ikke tas fra henne. Så Jesus støtter altså Maria, og jeg synes dette er litt urettferdig. Er dere enige? Det er litt urettferdig at Martha må gjøre alt arbeid alene. Og når hun spør Jesus om å hjelpe henne, så vil ikke han heller hjelpe henne. Hva er det som skjer i denne historien? Jeg tror denne historien kan lære oss noe om perspektiv. Når vi lever livene våre, og ting skjer i livet som det gjør, og som det vil gjøre. Når ting skjer rundt oss, fester vi da blikket på alt det som er rundt oss, alle omstendighetene, eller gjør vi som Maria og fester blikket på Jesus? For jeg tror det er noe i denne historien som Jesus ønsker å lære oss. Tilbedelse justerer vårt perspektiv. Så når vi tilber Gud, når vi vender blikket mot han, når vi fokuserer på han midt i alt det som skjer, ja, så vil det justere vårt perspektiv. Å være en klok mann som har, han er litt eldre enn meg, har litt mer grått skjegg enn meg, som dere ser, som heter Eugene Peterson. Og han har sagt at hvis kristne kun tilba når de følte for det, ville det foregått svært lite tilbedelse. Jeg tror også at Peterson har et budskap til Marthaene her i dag. Marthaene er blant oss, og jeg er definitivt ofte en Martha selv. For samme hvor rett vi føler vi har, samme hvor urettferdig det føles. Dersom vi kun skulle tilbedt når huset var vasket, når klærne var bretta, og når badet var rent, ja, når skulle vi tilbedt Jesus da? Eller hvis vi kun skulle tilbedt når vi følte vi hadde alt på stell, når livet var akkurat som vi håpet det skulle være, og når alt føles riktig og føles bra, ja, når skulle vi tilbedt da? Tilbedelse handler ikke bare om å tilbe når vi føler at alt er rett, men å tilbe til tross for at ikke vi alltid føler at det er rett, eller at vi føler for det. Så vi skal altså tilbe midt i omstendighetene, for den som venter på de riktige omstendighetene, vil kanskje aldri tilbe. Så hva med alle forventningene som stilles til oss? Du vet veldig godt hva som forventes av deg. Du vet hva moren og faren din forventer av deg. Du vet hva skolen forventer av deg. Du vet hva vennene dine forventer av deg. Og en av de viktigste forventningene som stilles til hvert fall voksne nordmenn er altså effektivitet og produktivitet og resultat. Men ikke hos Jesus. Jesus er altså ikke så opptatt av hva vi produserer og gjør for ham. Nei, Jesus sier tilbe først og tjen siden. Altså, det er samfunnet vil si at, ja, men tjen først, og så kan du ta det med ro. Så sier Jesus at, nei, tilbe meg først. Og når du tilber meg, så får du den styrken du trenger for å kunne tjene meg. Og det tror jeg er en nøkkel i denne historien om Martha og Maria at Jesus snur prioriteringsrekkefølgen. Han sier at kristen tro begynner ikke med prestasjon. Nei, kristen tro begynner med relasjon. Med hvem? Yes, med Jesus. Så fortsetter Jesus, men ett er nødvendig, for Maria har valgt en god del. Og den skal ikke tas fra henne når det mange ting i livene våre som nødvendig. Det mange ting som viktig, og jeg har akkurat lastet ned en app som heter Gimme, som en sånn ukepenge-app. Er det noen som har foreldre som bruker den? Ukepenge-app. At dere får penger for hver ting dere gjør. Det ingen som har det her, altså. Det veldig smart, så gå hjem til foreldrene dere og si at vi har en sånn ukepenge-app. Så nå har vi lastet ned en ukepenge-app til gutta våre. Lukas og Julian og Matteo, de 10 og 8 og 4. Og fireåringen får ikke så mye sånn, men han får jo litt godt inn i mellom, og da fornøyd. Men de to eldste, de vil gjerne ha ukepenger. Og da får de altså penger for hver ting de gjør i huset. Ja, pappa, nå har jeg tømt oppvaskmaskinen. Ja, ok, 5 kroner. Ja, nå har jeg ryddet TV-rommet, ja, 2 kroner. Og de rydder hele tiden, vet du. Da sier Lukas, du kan ikke rydde TV-rommet 3 ganger per dag. Det, liksom, det blir litt voldsomt. Da holder du å støvsuge 3 ganger i uka, liksom, ikke 2 ganger per dag. Men de altså vant til at de får som fortjent. Og det altså så mange ting som nødvendig. Det så mange ting vi må fikse, ordne som moren og faren din ber deg gjøre, eller som vennene dine forventer at du gjør. Og så sier Jesus at alle disse nødvendige tingene vi gjør i livet, ja, det kan jo være bra i seg selv og viktig i seg selv, men alle disse nødvendighetene av disse tingene, så er det én ting som mest nødvendig. Det altså av alle nødvendigheter, så er det en mest nødvendig nødvendighet. Og hva det? Jo, det å bruke tid med Jesus først. Før du bruker all tid på å fikse alt du skal fikse. For tilbedelsen, den sorterer nødvendighetene i livet vårt. Og den gode del skal ikke tas fra henne, sier Jesus. Hva den gode del? Jo, det det som står igjen. Veldig mye av det vi gjør i livet, det blir borte en gang. Men én ting står igjen. Én ting blir igjen, sier Jesus. Og det at ikke kristenlivet handler om å prestere, men kristenlivet handler om en relasjon med Jesus. Derfor så har altså Gud gitt oss et bud. Det første budet, husker jeg hva det første budet i det gamle testamentet for noe? Av det første av de 10 bud? Ikke andre guder, ja. Riktig. Det første budet Gud gir oss at du skal ikke ha andre guder enn meg. Hva handler det om? Altså, det handler om forholdet mellom oss og Gud, ikke sant? Det vertikalt, det denne veien her. Horisontalt denne veien, og vertikalt denne veien. Det ikke bare vertikalt, men det også radikalt. Fordi hvis du sier til dine venner at du bruker tid eller krefter eller retter oppmerksomheten din på noe annet enn deg selv, at du bruker tid på å gå i kirka, eller du bruker tid på å be, eller være sammen med kristne venner, eller å synge lovsanger til Gud, eller lese Bibelen, eller whatever, eller være på påskeleier, så handler altså det om å løfte blikket på noe som større og høyere enn deg selv. Og det ganske uvanlig i vårt samfunn. Det den viktigste personen i verden av meg. Eller for din del, da, deg. Og det Jesus sier da, det Gud sier da, jo at du skal ikke ha andre guder. Altså, det mange ting som kan bli våre guder. Det trenger ikke å være veldig negative ting, egentlig. Men én ting må komme først, sier Gud. Og det at hvis du blir ikke mot meg, ja, så vil alt det andre tingene falle på plass etterpå. Så det noen som har sagt at Gud må jo være en veldig usikker Gud. Han må jo være veldig usikker på seg selv. Og tenk da om jeg hadde vært Gud for et litt øyeblikk, ok? Kan dere klare å se for dere det, at jeg Gud? Ja. Jeg ser noen som synes det veldig lett. Så har jeg en nevø der borte som synes det veldig vanskelig å tenke at onkel Gud. Men bare for et lite øyeblikk, Martin, tenk at jeg Gud. Ok? Prøv. Og så sier jeg til dere her borte, kan ikke dere bare tilbe meg nå litt? For min allmakt, for å høre. Liksom. Ja. Noen dette var veldig lett for faktisk. Det var litt skummelt. Kan ikke dere bare ære meg litt for min allmakt her nå? Ære meg litt nå. Ja, ja, ja. Og, kan ikke dere beundre meg litt nå? Beundre meg litt nå. Ja, 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 ja. Det veldig fint. Altså, hvis Gud var en sånn Gud, som trengte at vi heia litt på han, for at han skulle føle seg litt mer som Gud. Hvordan Gud hadde det vært? Ja, jeg tror Gud ønsker at vi skal ære han. Men jeg tror ikke Gud ønsker vår ære for at han skal føle seg som Gud. Derfor Gud jo trygg på seg selv, ikke det? Så heldigvis ikke Gud en sånn der egoistisk Gud med et dårlig selvbilde som trenger at vi bekrefter hans gudlighet. Nei, han sikker på seg selv. Så poenget med tilbedelse ikke at vi skal få Gud til å føle seg bra. Men poenget med tilbedelse at vi skal ha det bra sammen med Gud. At vi skal ha en relasjon sammen med Gud. Nummer to. Disippelskap. Vi skal gå tilbake til Jesu besøk hos Martha og Maria. Og vi har snakket altså om Martha som gjorde alt i stand for at Jesus hadde kommet på besøk til dem. Og så snakket vi om Maria som bare satt der ved Jesu føtter. Og det står altså i denne teksten at hun satt der ved Herrens føtter og lyttet til hans ord. Det at Maria satt ved Jesu føtter, det var altså ikke et uttrykk for latskap. Men det var et uttrykk for disippelskap. For på denne tiden så var det å sitte ved noens føtter et tegn på en slags underkastelse, at man hadde en læremester og ønsket å lære av denne personen. Og i den antikke verden, hvis vi går 2000 år tilbake, så var det sånn altså i Israel at jødene de hadde gjerne en læremester, og så var man disippel, og det var disippel betydde at man fulgte da en læremester og lærte av ham. Og da var poenget å lære, for å lære av sin læremester, måtte man gå altså så nær som mulig sin læremester i alle livets situasjoner. Om han laget mat, om han gjorde gjøremål hjemme, eller om han gikk på do. For om læremesteren gikk på do, og han sa en bønn som ingen hadde hørt før, ja, det gikk man glipp av det. Så man ville være nær sin læremester, for å sørge for at ikke man gikk glipp av noen ting. Og det var en bønn de ba i det første århundret som gikk som følger. Må du alltid være dekket av støvet fra din mester. Hva betyr det? Jo, det betyr at må støvet fra din mester alltid dekke deg. Må du gå så nærme din mester at støvet fra sandalene hans virvler opp og fester seg i klærne dine. Det handler om en nærhet, og det handler om å følge mesteren sin tett. Jesu kall til oss ikke bare å gjøre det han sier. Men det å være en disippel handler om å gjøre de tingene Jesus gjør. Og ha Jesus som forbilde i alle situasjoner. Og det gode nyheten at du trenger ikke å legge om hele livet ditt for å få plass til Jesus. Men du kan invitere Jesus inn i livet ditt. Inn i de tingene du går gjennom, inn i de tingene du synes vanskelig, inn i den hverdagen du har. Og invitere Jesus inn og si at Jesus, jeg ønsker å leve dette livet, ikke bare for meg selv, men sammen med deg i dine gleder, i dine sorger, i dine omstendigheter og i dine utfordringer. Det er en som heter John Ortberg som har sagt at det som gjør oss til disipler, det er bestemmelsen om å alltid være nær Jesus. Så vi kontinuerlig kan lære av Jesus om hvordan vi blir mer lik ham. Du vet at når du bruker mye tid sammen med venner, så merker du at du etter hvert blir lik den du er sammen med. Har du merket det? At du blir mer lik den personen du er mye sammen med. At du kler deg etter hvert som den personen, og du tenker som den personen, og du snakker som den personen, og til slutt så fullfører man hverandre setninger, for man altså så samkjørte. Og på samme måte som man bygger en sånn relasjon med et annet menneske, så tror jeg det mulig å bygge en sånn relasjon med Gud, at hvis vi ønsker å leve tett på Gud, ja, så vil vi preges av ham. Hvis vi skal leve tett på Jesus, ja, så vil hans hjerte bli vårt hjerte, og hans prioriteringer bli våre prioriteringer, og hans tanker bli våre tanker. Så hvis Martha kunne velge, så tror jeg at Martha ville valgt å sette seg ved Jesu føtter hun også. Altså, hun kunne sikkert gjerne tenkt seg å droppe og vaske huset og ordne og lage mat og stelle i stand. Men nå akkurat som sin søster Maria også sette seg ned ved Jesu føtter, så hva er det da som skjer? Hva er det som holder Martha borte? Jo, jeg tror det er sånn at ikke hun valgte Jesus bort. Men jeg tror det er sånn at andre ting ble viktigere. Og det kan ofte skje i mitt liv, og det kan kanskje også skje i ditt liv. Og det er ikke sikkert vi velger Jesus bort. Men det kan være at vi velger andre ting foran Jesus. Som gjør at Jesus kommer ikke bare i andre rekke, men kanskje tredje, fjerde, femte, sjette rekke i livet mitt. Og det jeg har lært litt gjennom dette 38 år lange livet jeg har levd, så er det det. At veldig mange, i veldig mange situasjoner av mitt liv, og jeg har sett i venners liv, så er det veldig få som velger Jesus vekk. Men det er lett å komme litt på avstand fra Jesus, fordi at andre ting kommer først. Og det er fullt mulig altså som Martha å invitere Jesus hjem til seg, men allikevel befinne seg i et annet rom og være opptatt med helt andre ting enn Jesus. Og det er fullt mulig å være nær Jesus uten å erfare hans nærvær. Så for å kunne gjøre det, for at Martha skulle kunne gjøre det, så handler det noen ganger om at vi må slippe litt av det vi driver med. Og så må vi gjøre som det Jesus sier til Maria, at det viktigste er ikke hva du gjør for meg, men det viktigste er at du er sammen med meg. Til slutt, så er vi kirke, har vi sagt her i Frefjordkirken, av seks hensikter. Og to av de er altså tilbedelse og disippelskap. Og begge disse hensiktene hjelper oss til å holde et riktig perspektiv i livet. Og det jeg har merket, og jeg sa i stad at jeg har vært i Ungfila i mange år, og er fortsatt en del av denne kirken, som dere sikkert skjønner fordi jeg er pastor her, så er det en forutsetning. Ja, dere skjønte det? Det er bra. Det som har vært en styrke for meg i livet mitt, i alle de tingene jeg har gått innom, nå har jeg barn og familie og mange ting som skjer, det er å søke kirken, og ha kirken som et fellesskap. For jeg vet at, som historien til Martha og Maria, så klarer ikke jeg alltid å holde fokus på Jesus selv. Det er også vanskelig for meg i min hverdag, fordi, som vi begynte å si, det er så lett for meg å se det som er her nede, det som er rett foran nesa mi, men så lett å glemme de tingene som er der oppe. Så at vi skal kunne holde et høyt perspektiv i livene våre, tenke litt større tanker, tenke litt høyere tanker, sette noe annet over oss selv og våre egne interesser og våre egne behov. Ja, da trenger jeg, og da trenger du hjelp. Og det å gå til gudstjeneste som vi gjør i dag, det er en kjempefin hjelp. For da kommer vi sammen med andre kristne som ønsker og søker det samme. Vi får hjelp til å synge sanger som handler om Gud. Vi hører kanskje en tale som handler om Gud og hjelper perspektivet vårt. Vi møter andre som også hjelper oss å løfte blikket. Og jeg kan garantere deg at hvis du velger å gi deg til et fellesskap og velger å gå på gudstjeneste på søndager eller fredager, så tror jeg du over tid vil oppleve at perspektivet ditt endres. At det endres kanskje ikke i morgen, kanskje ikke neste uke, men over tid, så tror jeg at det vil endres, at vi alle trenger den hjelpen som kirken er til å rette fokus på de viktige tingene og de viktigste tingene i livene våre. Så når du kommer inn her, så er det altså et lovsangsteam på denne plattformen, og de har vært her siden klokka 16:00, og nå klokka 21:00. Og hvorfor har de vært her siden klokka 16:00 for å øve og ha soundcheck? For å imponere dere med bra musikk? Det er ikke først og fremst. Det er fantastisk bra. Det er ikke først og fremst derfor de er her. Nei, det er for at de ønsker å hjelpe deg og hjelpe meg til å løfte blikket på de viktige tingene i livet. Som ikke jeg klarer å finne ut av alltid selv. Skal vi reise oss opp, og så ber vi en bønn sammen. Takk, Jesus Kristus, for at du en Gud som ikke bare søker det jeg kan gjøre for deg, men du ønsker å være sammen med meg. Takk for at ikke forholdet til deg handler bare om en prestasjon, noe jeg skal gjøre, men det handler om en relasjon til deg. Og jeg ber for meg, og jeg ber for alle oss her inne i dag, Jesus Kristus, at du skal hjelpe oss til en sånn relasjon med deg. Og du skal hjelpe oss til å sette de viktige tingene først, og til å sette deg først, og til å søke deg først. I Jesu navn. Amen. Dere, nå skal vi fortsette å lovsynge litt sammen, og det vi gjør at vi gjør det vi kaller for å åpne rommet. Det betyr at nå det forbedere på denne siden her. Det folk som vi stoler på. Folk som her for å hjelpe deg, og folk som her for å be sammen med deg. Og du skal vite det at om du går fram her og snakker med en av de, så trenger ikke det å være veldig dramatisk. Det betyr ikke at du har sånne kjempestore problemer, og alt skikkelig vanskelig. Det kan være at det helt enkle ting i livet ditt som du ønsker å dele med noen. For jeg tror vi alle har ting vi trenger å dele med andre. Jeg har det. Jeg trenger å gå fram dit og få noen til å be for meg. Jeg trenger å dele mange ting i mitt liv med andre. Og jeg sikker på at du også har det. Så benytt muligheten mens vi sammen. Om det store ting, eller om det små ting. Men ikke føl deg dum. Ikke føl at du må ha en kjempeissue for at det skal være noe du gjør. Ok? Avtale. Det lapper som dere kan skrive, bønnelapper. Hvis dere skriver en bønn, eller noe dere ønsker å få hjelp til å be om på de lappene, så vil vi be sammen med deg 3 uker fremover. Det også andre typer responslapper, og lys kan dere også tenne som en bønn, dersom dere ønsker det. Og så vil jeg bare, før vi begynner å lovsynge, gi en anledning til deg som her inne, som har lyst til å komme i den relasjonen vi har snakket om. Og kanskje ikke sikker på om, liksom, kan vi kalle deg kristen, eller er jeg kristen? Det så lett for oss noen ganger å tenke at, og synes det vanskelig å helt vite, hvordan det egentlig i min relasjon med Jesus? Og det helt greit. Men da har jeg lyst til å hjelpe deg i kveld med det. Jeg tror noen ganger sånn at vi ofte har litt lave tanker om oss selv. Og vi noen ganger også har litt lave tanker om den troen vi faktisk har. Og jeg har gått gjennom perioder i livet der jeg ikke har vært sikker på, liksom, jeg egentlig kristen? Holder det egentlig? Så tror jeg at Gud ønsker å fortelle oss i kveld at han elsker deg, at den troen du kjenner på i deg selv, vil han bekrefte i kveld. At det han har lagt ned i deg, det han har sagt til deg, det ønsker han å bekrefte. Så hvis du her i kveld som ikke vet om du tror, og om du ikke har vært en kristen før, kanskje, eller kanskje du har regnet deg som kristen før, men ikke helt sikker på hvor du står i forhold til Jesus i dag, så vil jeg gi en anledning for at du kan gi en liten respons, mens alle bøyer hodene sine. Det bare jeg som ser det. Så hvis du her som ønsker å si, Jesus, i dag ønsker jeg å ha en sånn relasjon til deg. Jeg ønsker å ta deg på ordet og velge deg. Jeg ønsker å tro at du elsker meg, og at jeg kan ha et forhold til deg fordi du elsket meg først. Ikke for at jeg så fantastisk, men for at du fantastisk. Så jeg teller til 3, og når jeg teller til 3, så kan du få til å løfte hånda di, og så skal vi be en bønn etterpå sammen. 1, 2, 3, og du kan løfte hånda di. Jeg ser flere hender. Og vi venter noen sekunder til. Hvis det noen flere som har lyst til å løfte hånda, så gjør det. Det noen flere, så løft hånda di, se en hånd til. Det vi skal gjøre nå, at vi skal be en bønn sammen. Alle sammen. Og du som har løftet hånda di, som kanskje ber denne bønnen for første gang, eller kanskje har bedt en sånn bønn før, men be den også som en overgivelse til Gud. Og når vi har gjort og bedt den bønnen, så håper vi at du har lyst til å komme og snakke med noen av oss som her. Fordi at det å være kristen, det er det fint å være sammen med andre. Det er fint å dele det med andre og få hjelp av andre til å gå de første skrittene i det kristne livet. Så det er en kjempesterk oppfordring til deg. La oss være med og be sammen med deg etterpå. Men vi ber sammen alle sammen, kollektivt, i Jesu navn. Takk, kjære Jesus, for at du er en god Gud som har gode tanker for oss og som elsker oss selv før vi klarte å elske deg. Og nå kommer vi til deg, Jesus Kristus, med alt det vi er, med alt det vi har, med alt det vi har gjort, så legger vi det fram for deg. Og så vet vi at du vil ta imot det, og at du vil ta imot oss. Vi tror på deg, Jesus Kristus. Vi tror at du døde for oss, og vi tror at du sto opp for oss. Så at vi gjennom troen på deg kan leve med deg. Takk for det livet du har gitt oss. Og takk for nåden du har gitt oss. I Jesu Kristi navn. Amen.